សូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលថាពលរដ្ឋជិត8លាននាក់កំពុងជួបហានិភ័យការងារដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ការអូបន្លាយវិបត្តិ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំនួនពន្ធក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់មានលំដាប់ភាពលើម្ចាស់ក្លឹបការ៉ាអូខេតែខុបខិតគ្នាល្មើសនឹងវិធានក្រសួងសុខាភិបាលតកម្មជនបរិស្ថានដែលកាត់ទោសរួចត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីបទល្មើសរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកលានស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពើសដាសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងរសារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈក្រសួងរកឃើញថាកម្មករច្រើនលានអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យការងារដោយសារតែការបន្តរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទលោកញឹមសុខុនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដើម្បីជួយអ្នកងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីរកឃើញថាពលរដ្ឋជិត8លានអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅពេលប្រារព្ធទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី32កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាវិបត្តិ COVID-19 បានបង្កគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលរួមទាំងកម្ពុជាលោកបន្តថាកម្ពុជាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់រលកចម្លងដែលនាំចូលនឹងនៅក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាការឆ្លងវីរុសនេះបានបង្កជាសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអាយុជីវិតលោកបន្តទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា70,000នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងនោះជាង60,000នាក់បានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងជាង1,000នាក់បានស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺទេសចរណ៍តំបន់ប្រាសាទការនាំចេញនិងសំណង់ខណៈវិស័យទាំង3នេះបានរួមចំណែកជាង 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារប្រមាណជាង 39% នៅក្នុងឆ្នាំ2019
អាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ជិត 3,000 ត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 45,000 នាក់បាត់បង់ការងារហើយបច្ចុប្បន្ននេះការងារចំនួនប្រមាណ 1,700,000 កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យកម្មករដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាប្រមាណ7,600,000មួយនាក់បានបាត់បង់ការងារនិងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
លោកឆៃថនបានបន្តថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈវិធានអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គមបើតាមលោកឆៃថនកិច្ចអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គមនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តឧបត្ថម្ភដល់កម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះជួយកម្មករនិយោជិតដែលបានជួការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរជាដើមអ្នកស្រីរីយ៉ាដែលអះអាងថាបានបាត់បង់ការងារពីវិស័យកាត់ដេរជិតមួយឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភ$40ដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនពួកគេកន្លងទៅបានត្រឹមដោះទាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពបាននោះទេ
មួយខែ40រៀលហើយប៉ុន្តែក្នុងបន្ទប់មួយមាននៅតែម្នាក់យើងទៀតនោះនៅពីរបីនាក់ហើយនៅតែទប់ទល់អញ្ចឹងស្មានទៀតទៅបើនិយាយត្រង់ទៅដោះចៃអីចាញ់បងតែថ្លៃបន្ទប់រួចផង កាលដែលខ្ញុំធ្វើការវាជាង200ណោះ300ណោះ
ស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនទំហំជំនួយសង្គមនេះបន្ថែមទៀតទីនោះកម្មករច្រើនទៀតនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិបំណុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារយល់ថាប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយរួមទាំងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងនៃការបាត់បង់ការងារបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងលោកផ្ដល់ជាយល់ថាដើម្បីជួយកម្មករនយោជិតរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យការងារដោយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញរួមទាំងរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបាន
វាជារឿងមួយចាំបាច់ដែលត្រូវរដ្ឋពិចារណាហើយធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏អភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនេះឲ្យវាល្អតាំងពីប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសង្គមហើយនិងទីផ្សារការងារហើយទីផ្សារការងារនេះគឺគោលនយោបាយដែលបង្កើតការងារដែលបង្កើតមុខរបរឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងគឺឱកាសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺរក្សានៅ EBA ហ្នឹងឯង
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយថាគណៈដែលជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្ត្រីចំនួន 80% នៃកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យនេះបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងនៅវិសមភាពនិងភាពក្រីក្រអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានបន្តទៀតថាវិបត្តិនេះក៏បានធ្វើឲ្យកម្មករជាច្រើនខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់សវត្ថិភាពសង្គមដូចជាគ្មានការងារធ្វើប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចុះក្នុងភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានហើយបញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជុំវិញរោងចក្រផងដែរ
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាក់ទិននឹងបញ្ហាវិបត្តិ COVID នេះដែរក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះការប្រមូលពន្ធនឹងគយរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ 10% បើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021សំទុះកាលពីឆ្នាំ2020អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការអូបន្លាយនៃវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020និងការផ្ទុះឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈប្រជុំនឹងការធ្លាក់ចុះនេះនៃវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីរក្សាប្រក្រតីភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានលោកសេងថៃសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
ការអូបន្លាយនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការប្រមូលពន្ធដារនិងពន្ធគយក្នុងនោះបានធ្លាក់ចុះជាង 10% នៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមុខសរុបចំណូលពន្ធប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2021របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាបានឲ្យដឹងថាចំណូលពន្ធអាករដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានមានចំនួនជាង 6,139 បិលៀនរៀលឬប្រមាណជាង 1,515 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 67.58% នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 10.60% បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនពន្ធអាករក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020លោកគង់វិបុលមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានគូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការអូបន្លាយនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020និងការផ្ទុះឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានមកលើការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធអាករយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកថាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវវិធានការនិងការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យការប្រមូលចំណូលពន្ធអាករសម្រាប់បាន 67.58% នៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះក្រៅពីចំនួនពន្ធអាករដែលបានធ្លាក់ចុះ 10.60% នេះចំនួនពីពន្ធគយនិងរដ្ឋកោក៏បានធ្លាក់ចុះ 8.9% ដែរគិតត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ប្រពន្ធដដែលបានដឹងថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះចំនួនដែលប្រមូលបានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមានចំនួន4600 95ពលានរៀលឬប្រមាណជាង1159លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 49% នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021ចំនួននេះបានថយចុះ 8.9% បើប្រៀបធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2020ហើយក្នុងនោះពន្ធគយដែលបានមកពីយានយន្តនិងគ្រឿងចក្រមានចំនួនច្រើនជាងគេជាង1985ពលានរៀលគ្របដណ្ដប់42.3%នៃចំនួនសរុបមកពិនិត្យមើលតួលេខនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021វិញការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនៅតែមានកំណើន 0.9% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ចំណែកការនាំចេញផលិតផលវិនិយោគមិនមែនកាត់ដេរដូចជាកង់គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកបង្គំខ្សែភ្លើងនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមនោះនៅតែមានកំណើនបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020លោកច័ន្ទសផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ CPS បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្លាក់ចុះចំនួនពន្ធដារនិងពន្ធគយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថវិកាជាតិសម្រាប់ចាយវាយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារូបនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមការខ្ចីបុលពីប្រភពផ្សេងទាំងពីប្រភពក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីបំពេញកង្វះខាតថវិកាជាតិឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីរក្សាប្រក្រតីភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ណាប្រកាសហើយព្រោះចំណូលថវិកាជាតិបានមកពីប្រភពធំធំពីរគឺចំណូលពន្ធគយនាំចូលចំណេញហ្នឹងហើយនឹងនាំចេញខ្លះទៅហើយនឹងចំណូលក្នុងស្រុកគឺចំណូលបានពីពន្ធដារពីពន្ធកោផ្សេងហ្នឹងបាទពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមហ្នឹងនេះជាចំណូលធំធំចូលក្នុងថវិកាជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកទៅចំណាយចេញជាវិញចេញជាប្រាក់បៀវតជាចំណាយប្រតិបត្តិការចំណាយវិនិយោគឯខ្លះទៅអញ្ចឹងតែចំណូលប្រាក់ចុះទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងការថយចុះនៅចំណូលនេះតែត្រូវទាមទាររកប្រភពផ្សេងបាទ
ដែលយោងតាមរបាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានរកឃើញដែលថាក្រោមវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់រំហោហិរញ្ញប្បទានសរុបប្រមាណជា3600លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រភពហិរញ្ញប្បទានដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេរួមមានចំណូលនៅក្នុងស្រុកការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនិងការវិនិយោគក្នុងស្រុកពីប្រភពឯកជនជាដើម
បាទទូរទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានវាឌីតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ងាកទៅណាឆាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បញ្ហាកូវីដនេះនៅឡើយទេស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាក្លឹបនិងការ៉ាអូខេដែលលួចបើកល្មើសនឹងវិធានក្រសួងសុខាភិបាលបង្កឲ្យមានហានិភ័យរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានតឹងរឹងនិងមានដំណោះស្រាយទើបទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមនានាទាំងនេះបានបាទលោកណាត់សុភាពទុំជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខុបខិតគ្នាជាមួយម្ចាស់ក្លឹបនិងហាងខារ៉ាអូខេលួចបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនល្មើសបំរាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតបានជំរុញដល់អធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាល្មើសវិធានសុខាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាបើអាជ្ញាធរបន្ទប់ស្កាត់លើម្ចាស់ហាងដែលលួចបើកក្លឹបឬខារ៉ាអូខេឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលខុបខិតគ្នានោះទេនឹងធ្វើឲ្យការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលมันមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពលគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះបន្តទៀត
បើសិនជាគ្មានវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យតឹងរឹងទៅដល់អាជ្ញាធរនោះដាក់ក្រមទេជាធម្មតាគឺបញ្ហាការបើកហាងផឹកស៊ីខារ៉ាអូខេផឹកស៊ីហ្នឹងបាទគឺនៅតែជាកង្វល់ហើយក៏សម្រាប់ការចម្លងកូវីដ19នេះបាទហើយដែលយើងឃើញថាវាជាហានិភ័យគោះដែលយើងមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រាប់ការត្រូវទុកបោះរដ្ឋបាល
នាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភាពមានប្រសាសន៍ថាការបណ្តាច់បណ្តោយឲ្យមានការបើកក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេការជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីច្រៀងរាំសប្បាយល្មើសវិធានសុខាភិបាលនិងធ្វើឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនៅពេលខាងមុខនេះករណីនេះលោកស្រីច័ន្ទសុភាពលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការគ្នាធ្វើការងារប្រកបដោយតម្លាភាពកុំប្រកាន់បក្សពួកនិយមរវាងអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងអ្នកក្រីក្របើពុំដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជួបបញ្ហាប្រឈមផងដែរ
ខ្លួនជាអ្នកដាក់ច្បាប់ចេញខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែពេលខ្លួនធ្វើខុសរួចខ្លួនហើយពលរដ្ឋតែគាត់បំពានហ្នឹងកាន់តែប្រឈមនៅទូទាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានជាគំរូភាពល្អនៅក្នុងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់នឹងអនុលោមតាមច្បាប់នៃខ្លួនចេញហើយទី2វាបង្ហាញនៅគេហៅថាភាពមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងហើយនឹងទី3ហ្នឹងវាបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មច្រើនដល់សង្គម
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេតបានទីនៅថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្រង់សម្ដីលោកសថេតដោយព្រមានដល់មន្ត្រីក្រមអាវាសថាក្នុងករណីបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការបើកក្លឹបកំសាន្តជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីច្រៀងរាំសប្បាយល្មើសវិធានក្រសួងសុខាភិបាលគឺអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខថ្នាក់លើហើយនៅពេលមានបទល្មើសកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានមន្ត្រីឆ្លើយថាមិនដឹងនោះទេការពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកមេសុភាពបានចុះបិទហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងជាហៅកូដិតរិទ្ធវិទូជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារហាងនេះបើកដំណើរការខារ៉ាអូខេបំពាននឹងបំរាមក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយពីចុះបង្ក្រាបអាជ្ញាធរត្រឹមតែធ្វើការអប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យានិងដោះលែងមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយប្រាប់ទៅម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេទាំងអស់អាចបើកដំណើរការឡើងវិញដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មទៅតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីភ្នំពេញហើយគោរពវិធានសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការសវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងទេសចរផងដែរ
បាទលោកលនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រាប់ចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីថ្មីមួយប្រឆាំងយុវជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រស្របពេលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសម្ដងរួចទៅហើយប្រឆាំងយុវជនទាំង3នាក់នោះដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែទៅ20ខែពីបទបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបញ្ហានេះត្រូវបានគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលសកម្មភាពពួកគេនេះគឺសម្រាប់ទុកជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិតែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទកញ្ញាខណ្ឌលេខណាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិ3រូបពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាបទល្មើសថ្មីបន្ថែមទៀតគណៈពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលើសំណុំរឿងញុះញង់រួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនមេដាធម្មជាតិ3រូបរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកន្ធានិងកញ្ញាភូនកៅរស្មីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសចន្លោះពី18ខែដល់20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបគឺលោកសំសកុងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់បទល្មើសថ្មីលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនទាំង3នាក់នេះទើបតែដឹងថាពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារយកពួកគេមកសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021
ខាងតំណាងអัยការនឹងក៏ធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់រួចហើយនៅតែទីទុកពេលឲ្យខាងចៅក្រមសិទ្ធិសួរនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលកំណត់នៃនីតិវិធីច្បាប់ ាប់គឺមានរយៈពេល4ខែឬ6ខែឬមានការតអីទៅតាមពេលពីច្បាប់ដែលនឹងចែកក្នុងក្រមទេមិនតាន់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការបារម្ភនោះគឺថានៅពេលនេះគឺពួកគាត់នឹងកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរឿងផ្សេងហើយគាត់ក៏អត់ដឹងពីអង្គហេតុនៃការចាប់កាន់គាត់ទើបតែតុលាការក៏ហៅគាត់មកគាត់ដឹងថាមានការចាប់កាន់នៅបាត់មួយថ្មី
លោកសំសកុងបន្តថាការចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបបន្ថែមទៀតនេះដោយសារតុលាការយកអង្គហេតុតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាបទចោទថ្មីដែលតុលាការចោទប្រកាន់លើពួកគេក្រោយពីតុលាការបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបផ្សេងទៀតរួមមានយុវជនលីចន្ទរាវុធយុវជនយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រភរិយាលោកថនរដ្ឋាគឺអ្នកស្រីបរិស្មីបង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដឹងថាតុលាការចោទប្រកាន់ស្វាមីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតដែលស្រឡាញ់និងខិតខំការពារបរិស្ថានដើម្បីទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយ
សូមស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការនឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅព្រោះប្តីខ្ញុំអត់បានធ្វើខុសអីទេគួរតែបានការកោតសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាតុលាការមិនមែនមកចោទប្រកាន់ប្តីខ្ញុំបែបនេះទេ
ស្ថាបនិកចលនាមីដាធម្មជាតិលោកអាឡិចកនសាឡេសដេវីសិនចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងសំណុំរឿងថ្មីទៀតនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផាក់ស្មារតីយុវជនមិនឲ្យបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបរិស្ថានបន្តទៀត
កម្លាំងដល់យុវជនក៏ដូចជាដល់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគេក្លាយទៅជាមនុស្សអសកម្មហើយគេយ៉ាងកុំឲ្យគេហ៊ានទួយទៅអស់នៅយើងកាលណាគេយ៉ាងកាលណាខ្លាចមិនហ៊ានទួយទៅអស់គឺប្រមូលព្រមគ្នាក៏មិនបានបង្កើតជាក្រុមក៏មិនបានបដកម្មក៏មិនបាននិយាយកបិតជាសាធារណៈក៏មិនបានអញ្ចឹងគឺដោយការណាយុវជនអសកម្មវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកាន់អំណាចបន្តសកម្មភាពកោះច្បាប់របស់គេបន្តសកម្មភាពបំភ្លឺបំផ្លាញបរិស្ថានបានដោយអត់មានឧបសគ្គ
លោកអលិចបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនយុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនោះมันបានចំណេញអ្វីដល់ជាតិឡើយនឹងមិនបានធ្វើឲ្យយុវជនដតៃទៀតខ្លាចនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតកាន់តែចូលរួមការពារបរិស្ថានក្រោយពីពួកគេឃើញរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងកាន់តែច្រើននាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតហៅការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3រូបនេះថាជាការបន្ថែមបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់មួយទៀតសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែបទចោទដែលតុលាការចោទប្រកាន់នេះជាបទអុក្រិតធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាកន្លងមកអង្គការជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការតុលាការក៏ដោយ
ការចោទប្រកាន់នេះវាជាការបន្ទុកបុកម្នេញនឹងការគម្រាមកំហែងបន្ថែមទៀតណា
បាទ
សកម្មជនការពារបរិស្ថាននឹងបានន័យថាទាំងអ្នកដែលកំពុងចំឃុំទាំងអ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមកិច្ចការពារបរិស្ថានដែលជាក្រុមស្រឡាញ់បរិស្ថានបាទ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបង្ហាញកង្វល់អំពីការឃុំឃ្លូនសកម្មជនបរិស្ថាននិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកទៅរឿងព្រឹត្តិការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់នៃការនៃវិវាទនៅ Nagaworld ឯណោះវិញសហជីព Nagaworld បដិញ្ញាប្រសិទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីតវ៉ាទាមទាររហូតដល់ក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការនៅពេលក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការឡើងវិញបើទោះជាក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញចំហមិនរៀថយក្តីសង្គមស៊ីវិលថាក្រសួងការងារត្រូវចូលរួមដោះស្រាយពីបញ្ហាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យករណីនេះក្លាយជាគំរូអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុនសាគ្រាដទៃទៀតបាទលោកត្រាន់តិចសេងសូមជួនសេក្រារីការលម្អិតអំពីរឿងនេះ
ប្រធានសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagaworld លើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តទាមទាររហូតដល់បុគ្គលិកដែលមិនព្រមទទួលយកការបញ្ឈប់ចំនួនជាង375នាក់ឲ្យបានចូលធ្វើការវិញបើទោះជាក្រុមហ៊ុនរក្សាជំហរមិនកែប្រែនិងស្នើដល់ក្រុមអធិការកិច្ចការងារឲ្យបញ្ឈប់សមាជិកសហជីពទាំងអស់ក្តី ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាបញ្ហាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel បានឈានដល់ដំណាក់កាលដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សវនកម្មបានមួយលើកកញ្ញាបន្ថែមថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាជំហរកាត់បុគ្គលិកតាមការគ្រោងទុកដោយមិនខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់បុគ្គលិកអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយថែមទាំងបានស្នើដល់ក្រុមអធិការកិច្ចដើម្បីបញ្ឈប់សមាជិកសហជីពទាំងអស់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកចំនួន377នាក់ដែលមិនព្រមទទួលយកបញ្ចប់សំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារតាមការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនថែមទៀតសញ្ញានិយាយថា
វាបង្ហាញពីជំហរកាន់តែអាក្រក់របស់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយពេលដែលយើងថាដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអធិការកិច្ចការងារដើម្បីបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសកម្មជនប្រពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ទាំង26អ្នកដែលមានច្បាប់ពិសេសការពារនឹងអញ្ចឹងអានេះយើងមើលឃើញពីចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចក៏ដោយអស់ម៉ានក៏ដោយក៏ត្រូវតែកំទេចសហជីពឲ្យបានដែរ
តំណាងបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទចោរហែមកខាងក្រសួងការងារនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនបានលើកយកច្បាប់ស្ដីពីការងារមាត្រា279និងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពមាត្រាទី29តែធានាការពារការងារសមាជិកសហជីពក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារផលប្រយោជន៍រួមរបស់កម្មករនៅកន្លែងការងារនោះទេប្រភពដដែលនិយាយថាក្រសួងហាក់បីដូចជាកំពុងបាក់ដៃឲ្យនិយោជករំលោភសិទ្ធិបុគ្គលិកតាមអំពើចិត្តតែយ៉ាងណាប្រធានសហជីពរូបនេះនិយាយថាក្រុមសហជីពនៅតែបន្តប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទាររហូតដល់ក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះឲ្យចូលធ្វើការវិញ
យើងក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងការការពារសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅកន្លែងធ្វើការដែរអញ្ចឹងដំណាងសហជីពគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់បើទោះបីជាខាងភាគីក្រុមហ៊ុនគាត់ជំហរយ៉ាងណាក៏ដោយ
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាការស្នើបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងប្រតិភូសហជីពពីការងារគឺអាចធ្វើទៅបានដរាបណាពួកគេមានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាមួយចំពោះករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះលោកមើលឃើញថាក្រុមសហជីពមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារនោះទេគណៈដែលពួកគេគ្រាន់តែឈរជាតំណាងឲ្យកម្មករដើម្បីការពារកម្មករពីការបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកច្បាប់រំនេះបន្តថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកឃើញមានក្រុមហ៊ុនស្នើឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមសហជីពក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះហើយថាបើរឿងនេះអាចធ្វើសម្រេចមែននោះវាគឺជាគំរូអាក្រក់មួយសម្រាប់ធ្វើកែនយោជកក្រុមហ៊ុនដទៃយកទៅអនុវត្តតាមលោកខុនតារ៉ូនិយាយថា
បើសិនជារីរដ្ឋអភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារអាចឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើទៅតាមចិត្តក្នុងការបញ្ឈប់ការដឹកនាំសហជីពដែលយកមូលហេតុCovid នេះជាហេតុផលវាជាហេតុផលមួយមិនធម្មតាទេហើយក៏អត់មានច្បាប់ណាចែងដែរវាអត់មានបទបញ្ញត្តិចែងចែងវាជាគំរូអាក្រក់មួយការដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានអធិបុលមានអំណាចអាចប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបានតែដោយគាត់មិនមានកំហុសធ្ងន់អញ្ចឹងវាជាអធិបុលខ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនោះដែលគេអាចយកគំរូទៅតាមដំណើរការវល់ទៅ
វាឌីមិនអាចតកតងសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel លោកម៉ៃងាយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបដិសេធមិនឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងសហជីពនេះយ៉ាងណាលោកថាករណី Nagawel តាមនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងការសើរើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មច្បាប់មិនបានដាក់បម្រាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសក្តិះបញ្ឈប់បុគ្គលិកនោះទេសំខាន់ការបញ្ឈប់នោះមានហេតុផលការជូនដំណឹងមុននិងបានទូទាត់សំណងត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សហជីពបុគ្គលិកកម្មករប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawel បានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារជាមួយស្នាមមេដៃគ្រប់គ្រងជាង2000ដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់គម្រោង ងកាត់បុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសកាលពីខែមីនាក្រោមហេតុផលនៃការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនោះវិញលោកខុសសុគន្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលថាអាជ្ញាធរបានឃាត់គ្រឿងចាក់ចំនួន3គ្រឿងចាក់និងហាមម្ចាស់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យាក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីបឹងដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជំរុញអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តឹងរឹងជាងនេះហើយត្រួតពិនិត្យតាមដានឲ្យបានដិតដល់ជាងនេះជាជាងគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យទុកចោលបាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អាជ្ញាធរស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានខុតគ្រឿងចាក់ចំនួន3គ្រឿងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីបឹងរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីសកម្មភាពគ្រឿងចាក់ចំនួន3គ្រឿងបានឈូសឆាយដីក្នុងបឹងអាងធំដើម្បីធ្វើផ្លូវនិងកាយកវ៉ាត់ព្រំដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ថិតក្នុងភូមិឈើទាល2ឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយលោកអ៊ូឈៀងបានប្រាវវីឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្រឿងចាក់ទាំង3គ្រឿងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់យកទៅរសាទុនៅសាលាស្រុកហើយកាលពីយប់មិញនេះនឹងបានហៅម្ចាស់មកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពជួសឆៃបន្តទៀតរួមទាំងការផាកពិន័យផងដែរតែយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជួសឆៃដីបឹងនោះបានទេដោយថាក្រុមការងារកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពេញលេញនៅឡើយអភិបាលស្រុកបន្តថាអាងបឹងធំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីរក្សាការពារទុកជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញបឹងអាស្រ័យផលដូចជានេសាទនិងប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មជាដើមលោកថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលទៅទន្ទ្រានយកដីអាងបឹងធំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប
់ហើយក៏មានបងប្អូនយើងក៏ចេះតែកាយទុំដែរពីស្ពីសិចទឹកពេជ្រឯងទៅហើយយើងក៏មានវិធានការចំណាត់ការយកគ្រឿងចាក់ឲ្យគាត់មកដើម្បីណែនាំគាត់ក៏គឺកិច្ចសន្យាឲ្យគាត់មកគាត់ទៅធ្វើឯកែឆ្នៃលើដីហ្នឹងព្រោះដីនេះរដ្ឋក៏មិនទាន់បានកំណត់ថាយកទៅវិនិយោគអីឬអភិវឌ្ឍន៍លើឆ្នៃឯផ្សេងគេព្រោះវានៅជាខាងសម្រាប់ទុកទឹកឲ្យមានការសោចប់លើជាកសិករគឺតែប្រាំង
អភិបាលស្រុកគៀនស្វាយលោកអ៊ូឈៀងបានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងចំពោះពលរដ្ឋណាដែលរឹងទៅតឹងក្នុងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីបឹងនោះទាំងខុសច្បាប់បន្តទៀត VOD មិនអាចរកការឆ្លើយតបពីម្ចាស់គ្រឿងចាក់ឬអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជួសឆាយដីបឹងបានទីនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែតាមវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញអំពីសកម្មភាពជួសឆាយដីបឹងនេះគឺមានស្ត្រីម្នាក់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយលើកឡើងថាដីដែលគ្រឿងចាក់កំពុងជួសឆាយនោះជាដីបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះហ៊ុនណារីដែលបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្លង់រឹងនៅឡើយស្ត្រីរូបនេះអាងថាការដាក់គ្រឿងចាក់មួយឈូសឆាយធ្វើផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់ព្រំដីនេះគឺបានជួយដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទីផង
និយាយទៅខ្លងខ្លងប្រព័ន្ធចលៃនេះគឺចូលប្លង់រឹងហើយក៏មិនតែពេលគាត់ទិញបងគាត់ទិញក្រោយហ្នឹងណាគាត់បានមកតន់គេបោះចូលប្លង់ប្រព័ន្ធបើផត់អាណត្តិគេអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំទិញគេបងពុំថាត្រា
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលូវ៉ាន់សុផាន់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរគ្រាន់តែខាត់គ្រឿងចាក់ហើយហៅម្ចាស់ទៅប្រមានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពដោយមិនចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងនោះគឺមិនអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមានប្រសិទ្ធភាពឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនេះហាក់មានស្តង់ដារពីរព្រោះថាកន្លងមកប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាធ្វើសកម្មភាពរំលោភយកដីបឹងឬដីរដ្ឋផ្សេងៗគឺអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងរហូតមានការបញ្ជូនទៅតុលាការថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចវិញលោកថាមិនត្រូវបានចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងឡើយដែលការធ្វើបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គម
អត់បានអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវនិងបានស្គប់ខ្លួននិងបានមិនមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋហើយវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបង្ខាច់មិនមានការរៀងចាយទេខាងក្រោយគាត់ខាច់ធ្វើសកម្មភាពនេះឡើងទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាដល់ហ្នឹងអាជ្ញាធរគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រូវរងបំផុតចំពោះឈ្មោះឬក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក៏ដូចជារំលោភដីសាធារណៈហ្នឹងតែទៅទៅវិញគួរតែពិចារណាទៅលើការផ្សាយផលរបស់ជាពលរដ្ឋនៅគាត់ផ្សាយផលលើទៅលើ
បើតាមអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយលោកអ៊ូឈៀងបញ្ជាក់ថាអាងបឹងធំមានទំហំប្រហែល800ហិកតាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា3ឃុំរស់នៅជុំវិញនិងអាស្រ័យផលពីបឹងនោះ
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីនេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកណាត់សភាមួយទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះបានដឹងថាសាលាខេត្តនេះបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមឲ្យចុះស្រាវជ្រាវដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3ក្រោយពីជនល្មើសឈូសឆាយដីបានជាង10ហិកតាដើម្បីទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមន្ត្រីសង្គមសិវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ជនល្មើសបើពុំដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ចំបងចំណឿលើអាជ្ញាធរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មីបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាវ៉ាតឲ្យចុះស្រាវជ្រាវករណីដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3ឬតំបន់ហាមឃាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍នេសាទភូមិកំពង់អូក្រោយមានជនល្មើសលួចឈូសឆាយដីទំហំជាង10ហិកតាយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនសវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកាលពីម្សិលមិញជុំវិញករណីមានក្រុមជនល្មើសលួចឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3ប្រហែលជាង10ហិកតាទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅចំណុចភូមិកំពង់អូឃុំខនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីនេះលោកបានចាត់មន្ត្រីជំនាញមួយក្រុមឲ្យចុះស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ដើម្បីចាប់ជនល្មើសមកអនុវត្តតាមវិធានរដ្ឋបាលឬអនុវត្តតាមច្បាប់តែម្ដង
ក៏ប្រហែលថាជាអ្នកណាពាក់ព័ន្ធខ្លះហើយតែកុំត្រាំទីឈុតអីចឹងណាតែខ្ញុំធ្វើការទៅតាមទីលការរដ្ឋបាលមានជាទី1តាមពីណាណោះរហូតដល់មិនដឹងចឹងណាហើយនឹងមានតាមផ្លេចច្បាប់ផ្សេងទៀតនេះទៅតនឯងក្នុងការនិយាយតាមជាឃើញហើយសំខាន់យើងផ្អតាដែរអត់ចឹងទីក្រុមក្រុមការងារគេក៏ទៅពិនិត្យអាចគេ
តែយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តរូបនោះនៅមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណជនល្មើសទាំងនោះនៅឡើយតែទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះដែរកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឃាត់ខ្លួនម្ចាស់ពូដីឡូមួយកន្លែងរយៈពេលខ្លីនៅពីនៃជាប្រាក់ចន្លោះពី5លានទៅ10លានរៀលទៅតាមច្បាប់ក្រោយពីបុគ្គលរូបនោះប្រើគ្រឿងចាក់ការយកអាចដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់2របស់រដ្ឋស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងអញ្ចាញឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀដើម្បីទៅចាក់បំពេញទីតាំងដីឡូឯកជនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតជំរុញទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋបាត់ជំនឿចិត្តលើអាជ្ញាធរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រសិនបើជនល្មើសនៅតែរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋមានការបាត់ជំនឿទុកចិត្តហើយដាក់តើសង្ស័យថាអ្នកដែលត្រៀមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានខ្សែពីខ្នងហើយផលប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៃរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវមានទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋទេ
ដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់អូឃុំខនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានទំហំជាង30ហិកតាហើយបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់នោះគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍នេសាទភូមិកំពង់អូ
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាន VOD ផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមុំមនីរតរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា